USA on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington waa aroor jimce ah bisha oktoobarna waa 8 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar maxamed kukay qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a
ka soo barakacay soomaaliya dhibaatooyin la xiriira abaaraha iyo dagaalooyinka halkaa ka socda oo runtii u baahan gargaar deg deg ah in la gaarsiiyo caafimaadkooda hooyigooda meeshay degi lahaayeen cuntaday cuni lahaayeen iyo runtii inay rasmiyan loo qaabilo oo loo diiwaangeliyo inay yihiin dad waddankan kenya qaxooti ku ah
kaasi waxa uu ahaa wakiilka hay-adda un h c r u qaabilsan geeska afrika oo ka hadlaya qaxooti soomaali ah oo hor leh oo soo gaaraya xeryaha kenya waraysi ayaanu idinka haynaa waxaa kaloo aanu idiin haynaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo ammaan iyo dhaliil isku lamaan u jeediyey dadkii ka carooday oo ka bannaan baxay dilkii xildhibaan juweeriya subcis shirkii ururka qurbajoogta soomaalida maalmahan finland uga socday oo lasoo gabagabeeyeyn waad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada waddanka ukrain ayaa khamiistii weerar xoog le ku qaaday magaalada koonfurta ku taalla ee kherson oo ka mid a magaalooyinka ay xoogga ku qabsadeen ciidamada waddanka ruushka ciidamada ukrain ayaa hareereeyey kherson oo isaga gadaamay dhinaca galbeed kadibna weerar kaga qaaday ciidanka ruushka daanta galbeed ee webiga dneber kaas oo kala qaybiya gobolka iyo waddanka wararka ayaa waxaa kaloo ay sheegayaan in dagaalada u dhexeeya kiyev iyo moscow ay ku sii xoogaysteen dhinaca bari ee dalkaasi ukrain sida uu sheegay guddoomiyaha ismaamulka uu taageero ruushka ee magaalada kherson in ka badan 70,000 oo ruux ayay ka daadgureeyeen goobaha ay dagaaladu ka socdaan kherson iyo gobolka ay ku taallo ayaa ka mid a 4 gobol oo moscow ay horay u sheegtay in ay goosatay kadib aftidii uu soo abaabulay kremlinka dalka ukrain ayaa weli ay colaadii ka taagan tahay tan iyo markii uu ruushku weerar ku qaaday 24-kii bishii februari ee sannadkan hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan ayatullaahi cali khaamenei ayaa wacad ku maray khamiistii in uu aargudan doono oo uu ka aargudan doono kuwa halista kuwa ammaanka dalkiisa kadib xasuuqii loo geystay xujayda shiicada ah taasoo ay sheegtay kooxda daacish tallaabadan ayaa sii hurinaysa xiisadda ka ogan dalkaasi iyadoo ay sii kordhayaan dibadbaxyada ka dhanka dowladda waddankaasi bayaan ay soo saartay amaba uu soo saaray maalin kadib weerarkii 15 ruux lagu dilay ayuu khaamenei sidoo kale ku sheegay in ay ciqaabi doonaan kuwa weerarka geystay wuxuuna ugu baaqay muwaadiniinta dalkiisa inay u midoobaan xilna uu ka saaran yahay inay la dagaalamaan waxa uu ugu yeeray cadowgooda baaqa khaamenei ee midnimada ayaa u muuqday mid ku wajahan kuwa daacadda u ah dowladda laakiin kuma uusan socon mudaaharadayaasha 6 isbuuc iyagu dagaalka amaba dibadbaxyada ka wada waddankaasi kuwaasoo tehraan ay u aragto wax halis kuwa amniga qaranka banaanbaxyaasha ka caraysan dhimashada mexsa amini oo 22 jir ahayd ayaa ku baaqayay in la dilo khaamenei islamarkaana meesha laga saaro jamhuuriyadda islaamiga ah aroor jimcaha oo wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan, halka aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar cagjar oo bartiisa facebooka soo dhigay qoraal uu kaga jawaabayay rabshadihii xigay dilkii xildhibaan juweeriya subciis oo loogu geystay garoonka diyuuradaha jigjiga, ayaa dibadbaxyada ay dadku dareenkooda ku cabbireen ku tilmaamay wax lagu diirsado oo ka turjumaya soo lashaha damiirka shacabka deegaanka, isagoo dhinaca kalena dadka isu soo baxay ku dhalilay qaabka ay u wajaheen arrinta iyo sida ay uga falceliyeen. ciidamada ammaanka ayaa kala eryay dadkaasi isku soo baxay oo iyagu markaasi awood u adeegsaday. warbixin kooban oo ku aadan qoraalka cagjar waxaa inoo haya wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas oo jigjiga ku sugan.
madaxweynaha oo ka hadlayay dhacdadii ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada jigjiga ee dilka loogu geystay xildhibaan juweeriya subcis ayaa ku sheegay sida looga faalceliyey inay markhaati ka tahay isbeddelka ka dhacay deegaanka iyo soo noolanshaha damiirka muwaadiniinta shacabku, sida uu uga xun yahay gardarrada cod dheer iyo mid hooseba uu ku gudbiyey dareenkiisa. eheladii iyo qaraabadii dhibku gaadhay waa loo tacsiyeeyey, ayuu ku yidhi. qoraalkiisan gacan ku dhiglihii gacanta sharciga ayuu ku jiraa, ayuu yidhi. intii dhaawacantayna waa lala dadaalay, wixii dhiman ee ah in cadaalad ay hesho, marxuumadduna sidii loo ballanqaaday heelan ayaa loo yahay, ayuu ku yidhi qoraalkiisa. madaxweynaha ayaa sheegay intaa marka laga tago doodo gacmadaalis ah ama lugooyo ah in dadka lagu wareeriyo ma aha, ee sida kow hay-adaha federaalka ha naga baxaan, waxaa ka habboon hay-adaha federaalka aan galno oo wax ku yeelanno, ayuu yidhi. hay-adaha ammaanka ee dalka aan jaarka nahay ee kenya maanta cidda ugu sarraysa ee xukunta waynu wada ognahay, wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha booliskaba labo dembiga uu galo shaqsi dembiile ihi maati aan waxba galabsan aano aan ugu layno, waxaa ka habboon, ayuu yidhi, dembiilaha sharciga ha la mariyo. saddex meherado aan jajabinno iyo caasimadeenna aan gubno, waxaa ka habboon, ayuu yidhi, nidaamka iyo kala dambaynta innagoo ilaalinayna aan xaqeenna iyo xuquuqdeenna raadsanno iyadoon lagu xoroobeynin, ayuu yidhi madaxweynuhu, dhagax la tuuro iyo dukaano la gubo. maxamed cabdiraxmaan gaata, v o a, magaalada jigjiga.
wahagaag markana dhinaca wadanka kenya, mas-uuliyiinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ayaa sheegay in tiro fara badan oo qoysas hor leh oo kasoo qaxaya dagaalada iyo abaaraha ka taagan soomaaliya ay soo gaarayaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee waqooyi bari kenya. ergega gaarka ah hay-adda u n h c r u qaabilsan geeska afrika maxamed cabdi afey ayaa v o a u sheegay in hay-adaha samafalku ay hadda ku howlan yihiin sidii gurmad iyo hooy ay degaan loogu samayn lahaa qaxootigan cusub ee soomaaliya kasoo cararaya ee soo gaaraya xeryaha qaxootiga dhadhaab. maxamed cabdi afey ayaa magaalada nairobi waxa ugu waramay wariyaheenna khadar maxamuud xareed.
waxaan aadnay xeryaha qaxootiga kenya aniga oo la socda wafdi hogaaminaya high commissionerka u qaabilsan arrimaha qaxootiyaha adduunka filippo grandi, waxaana soo indhaindhaynaynay xaaladda ay ku nool yihiin dadka ku nool qaxootiyaha dhowr iyo soddon sano ku noolaa oo khasuusan xarada dhadhaab iyo kakuma. waxaan runtii aad iyo aad aan ugala xanuunsannay waxaan ku aragnay dhadhaab oo ah mujtamac 50,000 oo soomaali ah dhaafaya, kasoo barakacay soomaaliya dhibaatooyin la xiriira abaaraha iyo dagaalooyinka halkaa ka socda, oo runtii u baahan gargaar degdeg ah in la gaarsiiyo caafimaadkooda, hooyigooda meeshay degi lahaayeen, cuntaday cuni lahaayeen, iyo runtii inay rasmiyan loo qaabilo oo loo diiwaangeliyo inay yihiin dad waddankan Kenya qaxooti ku ah. arrintaasi high commissionerka iyo waftiga uu watayba wuxuu ku soo jeediyey indhaha beesha caalamka. waxaana runtii ku faraxsannahay inay beesha caalamka ay soo dhoweeyeen waftigaas meesha tegey. wixii dadka ay u baahan yihiinna insha allahu tacaala mustaqbalka dhow in la gaarsiin doono.
marka dadkan cusub ee hadda imaanaya ama kusoo qaxaya xeryaha dhadhaab, ma soomaaliya maxaa kasoo qaxinaya?
soomaaliya waxaa hadda kasoo qaxinaya ugu badan abaaraha hadda Soomaaliya runtii ku habsatay oo aad ogtahay abaarta ugu daba dheereed 40 sano hadda Soomaaliya iyo geeska Afrika ayay runtii dadka ku nool ayay la tacaalayaan. Dadkaasi horta abaarahay u badan yihiin, laakiin waxa kale oo ay kasoo carareen dagaalada halka ka socda. Maxay la degaamada inta badan dadka kasoo tageen waa degaama dowladda hadda Soomaaliya ka talisa, mas dowlad goboleed ha noqoto masana dowladda koraba ee degaamada hadda ayna ka talin in waaya.
Inta ka mid ah meelaha ka
imaanayaan waxay noo sheegeen Buale iyo Salagla iyo jubada hoose iyo hadda inta magaca ku dhufteen, laakiin ilaa iyo Koonfur Galbeed ayay kasoo imaadeen dadka aan meesha ku aragnay. Marka waxaan rajaynaynaa in beesha caalamka iyo dowladda Kenya oo iskaashanaya dadkaas noloshooda degdeg loo gaara, wax laga bedela nolol marka ay runtii ku noolaan karaanna loo abuuro intay qaxootiyaha ku nool yihiin.
Kenya horey waxay u sheegtay inay xireyso xariyaha qaxootiyada dalkeeda, haddana qaxooti cusub baa imaanaya sidaad sheegteen, bal arintaas nooga waran.
Madaxweynaha waddanka waan kala wada hadalnay, wuxuu soo dhaweeyey runtii inay dowladda Kenya hadda aynan ku tala jirin inay qaxootiga la xiro, in kaamamka loo bedelo degameen, in sharciga dowladda Kenya ay mariso ku saabsan arrimaha qaxootiyaha la meelmariyo, sharcigaasoo runtii qaxiinin dadka inay qasab lagu celiyo. Qofkii waddankiisa ku noqon rabo xurbu u yahay, laakiin qofkii waddankan nabadgelyo u soo doontay dowladda Kenya waxay raali ku tahay inay nabadgeliso. Kuwa hadda la diiwaangelinina madaxweynaha wuxuu naga ballan qaaday waqti dhow in la diiwaangelin doono si xaquuqdooda ay ku helaan.
Marka dadkan hadda imaanaya sidee wax ku helayaan cuntadii iyo raashinkii hoygii u baahnaayeen?
Haddaba waa ku tala jirnaa hay-adda UNHCR iyo hay-adaha kale oo ka shaqeeya halkaas, way la tacaalayaan si dadkaas hoy iyo raashin iyo ay ku heli lahaayeen. Laakiin waxaad garan kartaa inay arrimahaasi u baahan yihiin dhaqaale xoog leh. Marka beesha caalamka ayaan u dirnay baaq inay kasoo jawaabi doonaan, waa rajaynaynaa baaqaasoo ah dadka halka ku nool inay dhaqaale lala soo gaaro, dhaqaalahaas markaa lagu rabo in lagu daryeelo mise raashin mise caafimaad ha noqoto. Marka taasaan rajaynaynaa inta laga gaarayaana kulley waxaan ognahay wixii hadda loo heli karana waa la gaarsiinayaa. Dad walaalahood ah oo kasoo horreeyey mise degaan ha noqdo mise qaxootiga ku jiraanna waxaan faraynaa dadkaasi maarata hadday wax ku dhaamaan inay u gargaaraan ilaa iyo hay-adaha uga helayaan waqti oo wax ku filan loogu heli lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Afey oo ah ergeyga hay-adda UNHCR oo qaabilsan geeska Afrika. Waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed. Mar kale ayaanu jimco wanaagsan idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad dunida kaga sugan tihiin. Waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Helsinki ee dalka Finland shirweynaha qurba joogta Soomaaliyeed ee loo yaqaano Global Somali Diaspora oo sanad walba la qabto. Haddaba wariyaha V O A ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Nimca Maxamed Nuur oo ka tirsan madaxda ururkan kuna sugan magaalada caasimada ah ee Helsinki. Waxaanu wax ka weydiiyey shirkaasi soo dhammaaday.
Shirkii golaha qurbijoogta Soomaaliyeed sanadkan sida u dhacay wuxuu ahaa si qurux badan. Waxa uuna kusoo gabagabooyey magaalada Helsinki, degmada Espoo oo ka tirsan nawaaxiga magaalada Helsinki ee dalka Finland. Runtii shirka sanadkan wuxuu u qabsoomay si aad u qurux badan, oona ahayd sidii macnaha ujeedadu uu ahaa ama qaabkii aan filaynay inuu maaragtay shirku u socdo, ayuu ku socday kuna soo dhammaaday. Waxaana kasoo qeyb galay maaragtay madax kala duwan oo ka tirsan dowladda Finland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya oo qaab maaragtay fogaan arag ah uga qeyb galay, xildhibaano, wasiiro iyo maaragtay dad sar oo kamida AU-da. Waxaana sanadkan looga hadlayay 3 qodob oo kala ah maaragtay ganacsiga, maalgashiga, dhalinyarada iyo haweenka. Waxaa si aad maaragtay xoogga u saarnay in shaqooyinka la yeeso bulshada Soomaaliyeed qayb kamida lagu takooro sidii maaragtay loogu sameyn lahaa bulshada wacyigelin ama maaragtay arrimahaas looga hortegi lahaa amaba loo baabi'in lahaa dhaqankaas in maaragtay qorshaheeda lagu darsado waqtiyada dhow inaan maaragtay hawshaas u gudubno, iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed aysan maaragtay isku dhiganin oo aysan dhammaantood u raadinin shaqooyin sarsare laakiin ay bartaan xirfadaha noloshooda ay ku maareynayaan, taasoo ay uga maaragtay tanaasuli karaan baryada ama gacan hoorsiga iyo tahriibta iyo wax lamid a. Marka runtii shirka waxaan dhihi karnaa wuxuu kusoo gabagaboobay guul iyo hadafkii laga lahaa in la gaaray.
Waayahay, maxay tahay marka hadafka laga gaaray aad isleedahay waa wax shirka intii uu socday lagu guuleystay, waa maxay waxaase?
Waxaan ku guuleysanay waxaa kamid ah in bulshada maaragtay laga hadli karo, laga doodi karo, la isweydiin karo maxay tahay sababta maaragtay shaqala-aanta dhalinyaradeena ay u haysato. Sidoo kaleeto waa shaqooyinka qaar dadkeenu ay u yasaayaan dhalinyarada iyo doorka haweenka maaragtay in ay imaadeen dhalinyaro qurbaha ku koray, guul badan ka gaaray, horumar badan sameeyey, ganacsiyadooda sanadkii billions maaragtay euro ku xisaabtamaya, in macnaha Soomaalidu aysan ahayn oo keliya dad ku fashilmay nolosha laakiin aan leenahay dad fara badan oo runtii talent ah oo wax badan qabsaday. Marka waxyaabaha uu u hirgalay oon kule hadafkii laga lahaa waa ka gaarna waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed aan tusno dhinac walba inay ku jiraan, oo ahayd macnaha shaqada, suuqa shaqada dhinac walba in laga geli karo. Marka waxaa isleeyahay hadafki waan gaarnay mar haddii dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha horumarka ka sameeyey ay kusoo bandhigeen maaragtay waxqabadkoodii iyo guulahoodii shirka, inay fariin u tahay kuwa kaleeto ama Soomaali ha joogaan ama qurbaha ha joogaan in dadaalka iyo shaqadu uu nolosha qeyb ka mida yahay.
Waayahay Nimca, marka la eego sanad walba ayaa waddan lagu qabtaa shirweynaha Soomaalida qurba joogta ah, marka laga hadlayo gudaha Soomaaliya ee laga reebo in ra-iisul wasaaruhu uga qeyb galay oo keliya fogaan aragga, yaa kasoo qeyb galay dhinaca Soomaaliya?
Soomaaliya ma jirin cid macnaha hadda si toos ama mas-uuliyiin ah oo ka timid oo kala soo qeyb gashay shirka, laakiin way jireen shaqsiyaad ka yimid Soomaaliya oo xiiseynaya shirka oo noo yimid. Sidoo kaleeto waxaa jiray hay-adaha Soomaaliya ka shaqeeya IMT iyo maaragtay inay shirka kasoo qeyb galeen oo ay xaadir ku ahaayeen.
Muxuu yahay ujeedka ugu weyn shirarka noocan oo kalaa sanad walba aad u qabataan?
Ujeedka ugu weyn wuxuu awalna ahaa haddana yahay ahaana doonaa in qurba joogtu ay yihiin dad Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool meel kastoo ay joogaanna ay maaragtay la dhaqan iyo af yihiin dadkii gudaha joogay. Marka waa inaan ku dadaalno wixii qurbaha aan ka baranay, sidee dalkeenu ugu celinaa, sidee bulshadeenu ugu baraarujinaa waxyaabaha aan isleenahay muhiim bay u yihiin noloshooda iyo nolosha halkan iyo taasbaloodaba, iyo in dadku ay noqdaan dad isku xiran oo aysan qurba joog iyo maaragtay daljoog aysan noqon, ay yihiin dadkii dad isku mid ah, isku arrimo ka wada hadla, isku maaragtay marxalad ku nool, dalalku ha kala duwanaadaan laakiin dhaqankii iyo mar walba Soomaalinimada waa laga midaysan yahay. Marka ujeedada ugu weyn waxay tahay in labada dhinacba wixii aan ka hadlayno ay quseen, aysan ku koobnaan qurba joog keliya. Qurba joogta see dalka u maalgelin kartaa, qurba joogta see wixii ay qurbaha ka baratay ugu celin kartaa dalkii, waa taargetka ugu weyn oo macnaha waqti xaadirka GSD ay focus ka saaris ama ay maaragtay yoolkeeda uu yahay.
Taasi waxay ahayd Nimco Maxamed Nuur oo ka tirsan madaxda ururka Somali Global Diaspora oo ku sugan magaalada Helsinki, waxay khadka telefoonka ugu waramaysay wariyaheena qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana shabeellaha hoose, waxaanan shaqaynaynin xarumaha caafimaadka iyo dugsiyada deegaanka Bariire ee gobolka shabeellaha hoose. Goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ayaa ku xirmay dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya Bariire. Warbixin arintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa gaaray deegaanka Bariire si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta deegaankaasi. Wasiirka batroolka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Nuur Siidow Baaba, oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanka Bariire, xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada deegaankaasina tegay, ayaa sheegay inay muhiim tahay dib in loo howlgeliyo adeegyada bulshada muhiimka u ah.
Guud ahaan deegaanka Bariire waxaan soo marnay xarumihii maxaanku yihaahdaa adeegyada bulshada loogu talagalay, sida iskuulkii oo runtii ka muuqda burbur xoog leh oo u baahan dayactir xoog badan in lagu sameeyo. Deegaankan waxaa ku nool population aad iyo aad u tiro badan oo u baahan waxbarasho, xaqayna u leeyihiin inay waxbarashada helaan oo sidii ay u helayaan deegaanada kale ee gobolada dalka. Insha Allah ta'ala anoo kaashanaya wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala baahiyihii halkan aan ku aragnay in jawaab degdeg ah iyagana ay ka soo bixiyaan oo dhinaca waxbarashada. Sidoo kale meeshaan iga dambeysa waa MCHK degmada oo isagana xiran. Bulsho meel ku dhaqan hadii ay joogto waxyaalaha muhiimka ah oo aan laga maarmeynin waa waxbarashadii iyo caafimaadkii. Labadaba hadii aan haysanin bulshadu meesha ma ku noolaan karto. Runtii reer Bariire waxay mudan yihiin amaan gaar ah. Bariire markii la yiraado dalka Soomaaliya waxa waa magac weyn oo aad iyo aad u weyn oo dad yoogu ku weyn oo aad caan u ah. Maanta waxay dhaantaa boqolkiiba boqol deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka. Yaani si xurnimo leh ayaa waxaan ugu soo dukaameysanay magaalada dhexdeeda, shaqo badan ugu soo qabsanay. Aad iyo aad waan ku faraxsanahay runtii in hawshan quruxda badan oo ay qabteen ciidamada xugga dalka Soomaaliya.
Wasiir Nuur Sido Baba ayaa jaaliyada ka soo jeeday Bariire wuxuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii adeegyada bulshada loo horumarin lahaa.
Waxaan rabaa inaan baaq halkan ugu jeediyo jaaliyadaha ku abtirsada deegaankan Bariire ee ku dhaqan dalka dibadiisa. Shalay MCH kan idinka dhisay, maantana waxaan idinka codsanaynaa insha Allah ta'ala inaad maaragtay MCHK iskuulkii dadka deegaanka aad u howlgelisaan si hawshaas ay u socoto insha Allah.
Deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose wuxuu ka mid yahay deegaanada kooxda Al-Shabaab ay fariisinka ku lahaayeen inkastoo dagaalo muddo socday kooxda Al-Shabaab looga adkaaday deegaankaasina lagala wareegay. Waxaana dowladda federaalka sheegtay markii deegaankaasi ay la wareegtay inuu ahaa meel ay kooxda Shabaab ka soo abaabuli jireen qaraxyada iyo weerarada Muqdisho ay ku soo qaadi jireen. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad baad u mahadsantahay Atoosh. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkeenna Umuuraha Islaamka. Waxaa magaalada London ku soo diyaariyey wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaasan adiga isanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenna Umuuraha Islaamka. 25-kii bishii Oktoobar sanadkii 2022-kii ciidamada Suudaan waxay inqilaab ku qaadeen dowladdii rayidka ahayd ee dalka ka talinaysay. Marmarsiyadu waxa ay ahayd in militarigu difaacayo xasiloonida dalka. Ciidamadu waxay xidheen ra-iisul wasaarihii Cabdallah Xamdoog iyo saraakiil ka tirsanayd golihii wasiirada. barnaamijkeenna waxa aynu ku eegaynaa xaaladda Suudaan iyo kacdoonkii halkaasi ka bilowday. inqilaabka militariga si guud ayay beesha caalamku u cambaareysay iyada oo deeqbixiyeyaasha iyo hay-adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha ay joojiyeen wada shaqayntii ka dhexaysay iyaga iyo Khartuum. halkee ayuu haddaba ku dambeeyey kacdoonkii shacabweynaha Suudaan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Faransiisko oo ku taala dalka Brazil.
Cabdixaafid, waa mahadsan tahay. kacdoonkii ka socday Suudaan waa daciifay, hoos buna u dhacay. sababtuna waxa weeye wadamadan carabta ah ee siba Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ayaa galaangal iyo xoog waxay ku leeyihiin xukunka hadda ka jira dalka Suudaan ee militarigu hogaaminayo. sidaa darteed isbeddelkii shacabku waday iyo kii ay raadinahayeen ay barnaamijyada u dhigeen intuba waxay noqdeen mid aan sii socon oo aad iyo aad u daciifay ama gaabis u galay. waxaana sabab u ah xagga dhaqaalaha iyo sixirbarar waddanka ka jira iyo nolosha adag oo aan suurtagal ka dhigayn in shacabigu ay barnaamijyo joogta iyo isbeddel joogta ay sii wadaan.
waxaa jiray dadaalo lagu doonayo in dalka lagu soo celiyo xukunkii rayidka iyadoo la qaaday tallaabooyin kala duwan oo diblomaasiyadeed, laakiin weli laguma guuleysan. inqilaabkani waxa uu yimid 2 sannadood iyo bar kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi xukumayay muddada dheer Cumar al-Bashiir. xilli kooban waxaa ka bilaabmay in dalka xasilooni laga dareemo, dhaqaaluhuna kacbo. dadka ka faallooda siyaasadda dunida muslimka ayaa aaminsan in wadamada shidaalka qaniga ku ah ee boqortooyadu ka talisa ay ku dadaalaan inaan nidaam dimuqraadiyadeed ka hirgelin dalalka muslimka ah, gaar ahaana dalalka bariga dhexe iyo Afrika. haddii ay tani dhacdana ay shacabkoodu ku kici doonaan, waxaa la sheegaa in wadamadaasi gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudigu ka hor yimaadeen dowladdii rayidka ahayd ee ka dhalatay Suudaan. Waa kan mar kale Cabdinuur oo Faarax Maxamed.
Cabdixaafid, waa iska cadahay wadamadan ay xukumaan boqortooyooyinka iyo sadanooyinka boqortooyada ay ka jiraan marnaba ma aqbalayaan mana ka raali noqonayaan in wadamada ay xubnaha ka yihiin ama ay islaamka isla yihiin ama jaamacadda carabta ka wada mid yihiin inay noqdaan wadamo dimuqraadi ah oo degan siyaasad degan oo dhaqaale leh ay ka taabaqaado oo dimuqraadiyad ka taabaqaado. Haddii taas ay dhacdo, tusaale yaran kuu soo qaato oo ah haddii dimuqraadiyad iyo deganaansho ay ka dhacdo Liibiya iyo Soomaaliya iyo Tunis iyo Masar iyo intaba, waxaa dimuqraadiyadaas shacabigaasu waxay ku faafaysaa in boqortooyinka laga takhaluso. Marka inta badan wadamada boqortooyinku xukumaan oo islaamka marna ma aqbalayaan in wadamada islaamka ama wadamada ururka jaamacadda carabka ka mid ah in dimuqraadiyad ka hirgasho iyagoo u baqaya xukunkooda, marka wax kasta oo dhaqaaliya siyaasada ayay ku bixinayaan in aysan dhicin dimuqraadiyad. Dimuqraadiyad markii uu leenahay dimuqraadiyad waafaqsan xataa sharciyada islaamka inay ka dhacdo xataa may ogola, oo aad bay u adag tahay, waxayna saameynaysaa ama galaafanaysaa xukunkooda boqortooyo ee faamilka oo faamil kaliya inuu wadan xukuma ah, taasay galaafanaysaa. Marka ma aqbalayaan, waxaana hormuud u ah Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo wadamadan la midka ba iyo hoggaanka u haya.
Suudaan iminka, sida ay sheegeen xeeldheerayaasha siyaasadda dunida muslimka, xaalkeedu waa uu kasii daraya dhaqaale ahaan iyo horumarba. Waxaa kale oo weli loo diidan yahay taageero la siin jiray xukunkii milatariga oo uga iman jirtay wadamada qaniga ah ee Mareykanka iyo Reer Galbeedka. Waxaa jirta xiisad ka dhexalowsan Itoobiya iyo Suudaan oo la xidhiidha dhulka suuhdinta ay leeyihiin. Dadka qaar ayaa aaminsan in Suudaan iyo wadamo kale oo ku yaala Bariga Dhexe in nidaamkooda la khalkhaliyo ay qayb ka tahay gumaysiga casriga ah ee wadamada la sheego inay soo korayaan, oo laakiin qani ku ah waxyaabo badan oo ka duugan qaab dadbanna looga hortaagan yahay inay lasoo baxaan si ay isugu filnaadaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabelina barnaamijkeena Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo asxaabtay kala qayb qaadatayba. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. Barnaamijkii Umuraha Islaamka buu nala socodsiinayay, halkaasi aad weli naga dhegeysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga. Muusigaasi dhegiina soo gaaraya waxa uu hordhac u yahay heestii Sabab Kale iyo codkii macaanaa Hibe Maxamed Hibe Nuura. codkaasi macaan ee Hibe Nuura ayaan ku soo gabagabaynayaa idaacadda diyaarownimo ee Saaka iyo Caalamka. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan. Sabab
waayo sadaahadi qoyn.